Pabūkime visi kartu draugės su šventuoju raštu lekcijo divina valandėlyje. Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje lekcijo divina aš, sesuo Pranciška, norėčiau melstis su jumis iš Evangelijos pagal Luką, pirmos skyriaus. Ir melstis tą istoriją, kuri mums primena Marijos pas Elzbietą apsilankymą. Ši ištrauka man pasirodė labai svarbi, nes mes kiekvienais metais švenčiame Marijos gimimo atlaidus Šiluvoje. Ir apskritai mergelė Marija mūsų tautoje yra labai ypatingų būdų pagerbiama įvairiomis šventėmis, ypač liturginėmis, iškilmėmis. Taigi, visuomet verta apmastyti jos misiją šioje žemėje ir jos veikimo būdą. Ir ypatingai šiandien noriu sustoti prie jos šito apaštalavimo būdo, kai jie keliavo pas Elzbietą. Kviečiu Marijos radijo klausytojus būti su manimi šią valandėlę ir atsiversti švento rašto Evangelijos pagal Luko pirmos skyriaus nuo 39 iki 45 eilutės. Dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Taigi žvelkime į šitą ištrauką ir pabandykime įsivaizduoti, kaip vyksta iš tikrųjų tas susitikimas Marijos ir Elzbietos. Ir šitoje vietoje man pirmiausia ateina tokia mintis, kad Elzbieta iš tikrųjų Mariją pažinojo jau anksčiau. Tai nebuvo pirmas kartas, kai Marija lankėsi pas Elzbietą. Tam, kad ji galėtų išeiti iš savo namų viena be tėvų palydos, ji vis tiek turėjo turėti ryšį su Elzbieta, su savo daug vyresne giminaite. Švento rašto kontekstas sako, kad tiesiog mums atskleidžia, kad tuo metu tikrai jau buvo laukiamas Mesijas. Žydai, kurie buvo išrinktoji Dievo tauta, tuo metu išgyveno didelę priespaudą. Prieš tai jų tautai įtaką darė graikų kultūra. Dėl to mes žinome, kad šventasis raštas buvo parašytas graikų kalba, ne žydų kalba, turiuomenį Naująjį testamentą. O štai dabar, šito kalbamojų momentu, žydų žemės buvo okupavę romėnai ir jie elgėsi iš tikrųjų kaip barbarai. Jie naikino miestus, skriaudė žmonės, apmokestindavo juos dideliais mokesčiais ir tam, kad galėtų kažkaip išgyventi, net žydų valdovai, politiniai lyderiai bandė kolaboruoti su romėnais, taip pat tarsi naudotis tą politinę situaciją. Ir ne vienam žmogui, paprastam žmogui tuo metu gyventi nebuvo lengva ir saugu. Ir ką žmonės tuomet turėjo jausti, kai šitaip darėsi su jų tauta, jie greičiausiai jautė, kad jau ateina tas laikas. Atrodo, kad visa aplinka buvo persmelkta tos minties, turi ateiti Mesijas. Negalima taip ilgiau. Neįmanoma taip daugiau tverti. Didžiuliai priespauda, didžiuliai mokesčiai, nesaugumas. Pagalvokim, kad buvo ir tokių atvejų, jog jaunos mergaitės, kurios augo savo tėvų namuose, kai tėvai negalėdavo išmokėti mokesčių, jos būdavo paimamos į imperatoriaus rūmus, jos buvo uždaromos kaip į haremą. Ir aišku, kad kai šita situacija paliesdavo žmogaus orumą, jo identiteto klausimus, jo tapatumo dalykus, tikrai aplinką turėjo slėgti didžiulė kančia, didžiulis skausmas. Ir štai galim įsivaizduoti, kad tuo metu, kai buvo laukiama Mesijo, žmonės tikrai kalbėjo. Žmonės vieni su kitais turėdavo susitikę kalbėti, kaip tu manai, ar ateis Mesijas, kada jis ateis, gal nujauti, iš kokio krašto jis turėtų ateiti, kas, kaip jis galėtų pakeisti šitą aplinką, kas galėtų pasikeisti nuo jo atėjimo. Ir žinoma, moterys, kurios labai laikėsi bendromeniškai, nebuvo tokio individualizmo kaip šiais laikais. Kaime žmonės labai bendravo, kalbėjosi, padėdavo vieni kitiems. Taigi moteris greičiausiai kalbėdavo, iš kuriosgi gims Mesijas, kas bus Mesijo motina. Ir galbūt tai buvo pranašiška, tačiau tarsi buvo kažkaip žinoma, jog tos motinos vardas turėtų būti Marija, kuris reiškia jūrų žvaigždė. Tai yra kaip paguoda ta žvaigždė toje plaukiančioje jūroje jūreiviams, kai atrodo nematyti jokios vilties, kaip išplaukti į krantą ir kaip pasiekti saugumą. Gal dėl to mes net ir švento rašto žinome bent keletą moterų, kurios nešiojo Marijos vardą. Atrodo, kad tas vardas buvo labai populiarus. Mes žinome Mariją Magdalietę, Mariją Klaupienę ir dar kita Marija, sakoma šventame rašte, kuris stovėjo prie mirštančio Jėzaus pakabinto ant kryžiaus. Taigi atrodo, kad kažkokiu būdu buvo numatytas net ir tas vardas. Ir visa atmosfera, visas oras tiesiog buvo pritvinkęs to troškimo, kad Mesijas jau ateitų. Ir štai, kai ta mergaitė, Marija, kuriai atrodo buvo tuomet tik 14 metų, kuri aišku buvo auginta labai tokioje religinėje aplinkoje, dvasia maitinančioje aplinkoje, kuri, kaip yra žinoma, buvo maža atiduota į šventyklą, ten jie pažino šventą raštą ir jinai puikiai jį žinojo, jį cituodavo jį, mes vėliau tai matysime, kai jinai kalba Marijos giesmę. Taigi, ta aptėjusi Marija, mergaitė atvira viešpačiui, buvo viena iš tų kitų mergaičių, kuri galėjo daugeliu akimis žiūrint tapti išganytojo motina. Man atrodo, kad daugelis to metų mergaičių taip ir buvo auklėjamos ir auginamos, kad būtų vertos būti viešpaties motina. Tai aišku yra gerokai kitokia auklėjimo sistema ir vertybių skalė negu šiandien, jeigu palygintume to meto siekinį, kokia turėtų būti mergaitė ir moteris, ir šiandien atrodo matytumėm didžiulį skirtumą. Bet žinokime, kad mes esame toje žydiškoje aplinkoje, kur Dievas buvo pirmiausiai pirmoji vietoj, o visa kita jau buvo tik priemonės tam Dievui pasiekti. Taigi, Marija, gavusi arkangelo Gabrieliaus žinę, skuba pas savo seną, jau senyvo amžiaus moteriškę, savo giminaitę Elzbietą. Ir ne tam jis skuba, kad pasakytų, ką jinai išgyvena, bet pirmiausiai pagalvoja, kad jeigu Elzbieta tokiame amžiuje laukiasi, jai būtinai reikia patarnavimo, jai reikia pagalbos. Ir štai, kaip mes matome, Marija skubiai susiruošė, skubiai iškeliauja į tą Judėjos kalnyno miestą. Ir sekant tekstą žinome, kad kai ji įėjo į Zacharijo namus, pasveikino Elzbietą ir vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, greičiausiai tas sveikinimas buvo tikrai ne pirmas, kaip ir pirma minėjau, bet štai jos iščiose šoktelė kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ką reiškia, kad ji tapo kupina šventosios dvasios? Tai reiškia, kad ji ėmė matyti dalykus Dievo akimis. Kai mes tampame kupini šventosios dvasios, mes pradedam matyti gyvenimą Dievo akimis, ne savo žmogiškomis akimis, kurios yra ribotos ir nepatikimos. Elzbieta dėka šventosios dvasios suprato, kad štai, čia yra ta mergaitė, kuri tikrai yra verta būti išganytojo motina. Ji buvo pasirinkta kaip tinkamiausia iš tos aplinkos, nes Marija mylėjo Dievą, bendravo su juo, pažinojo jį iš švento rašto ir iš asmeninės maldos. Ji buvo atvira Dievui, atvira netgi tam jautrumui, kurį jinai rodė apsilankymu pas Elzbietą. Taigi Elzbieta sušunka, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Galbūt buvo ir daugiau palaimintų moterų, kurios ieškojo Dievo, kurios gyveno su Dievu, kurios žinojo Dievo žodį, skaitė viešpaties raštus, stengėsi tuo gyventi, bet štai Elzbieta sako, tu labiausiai palaiminta, labiausiai, ir palaimintas tavo iščių vaisius. Garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane. Žiūrėkim, ką pranašauja Elzbieta. Jinai stebėsi, iš kur man ta garbė. Jinai kreipia dėmesį ne į save, į savo tą padėtį, kad jinai laukiasi kūdikio ir jisai čia spurda šoktelėje, bet štai vėl nenukreipia tą nevertumą tokį parodo, iš kur man ta garbė. Ir štai sako, kad mano viešpaties motina aplanko mane. Čia labai yra įdomus dalykas. Kūdikis dar negimęs, o Elzbieta Marija vadina jau motina. Mūsų laikams tai yra labai svarbi mintis, nes mes nedažnai turbūt atkreipėme dėmesį į tai, jog besilaukianti moteris jau yra vis dėlto mama. Mes esame linkę vadinti ją mama tik tada, kai kūdikis gims. Jau jinai yra dabar mama, jinai jau nešioja po savo širdimi, augina iki gimimo kūdikį, jinai jau yra mama. Ir Elzbieta, kuri pasako šitą dalyką įkvėpta šventosios dvasios, pasako gilę tiesą, tiesą ir mums. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Ir štai jinai paaiškina. Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelio iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Ir galiausiai pasako, laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Laimingai tikėjusi. Pagalvoju, ar mes labai dažnai savo vaikams pasakome, laiminga tu įtikėjusi, ar įtikėjęs, ką viešpats tau yra parengęs tavo gyvenimui, kam jis tave kviečia, ką tu apie jį gali sužinoti, gali išmokti, ar per tikybos pamokas, ar parapijos katechezėje, ar bendraudamas su tikinčiomis šeimomis, su tikinčiais bičiuliais. Ar mes galime pasakyti, pasidžiaugti savo vaiku, sakydama ar sakydamas, laiminga įtikėjusi, laimingas įtikėjęs, jog išsipildys, kas viešpaties tau pasakyta. Koks turėtum būti laimingas, jeigu viešpats tau patikėjo tuos dalykus. Tačiau grįžtant į šiandien, atrodo, kad mes gyvename visiškai svetimoje nuo anuometinės kultūroje ir aplinkoje, kur viešpaties žodis nėra gerbiamas, kur viešpaties valia nėra gerbiama ir jos nėra ieškoma, kur yra pasitenkinama tuo tik tais, kas vyksta, savaime tarsi, bet nesistengiant atpažinti, ko viešpats nori, kam jis yra mus pakvietęs. Mes negalim sakyti, kad mūsų aplinka yra persunkta viešpaties troškimo, jo atėjimo vilties, jo laukimo. Galbūt gyvename pernelyg saugius laikus. Prisimenu, mano seneliai yra pasakoję, kad prieš antrąjį pasaulinį karą, jie jau buvo gimę, žmonės tikrai tarpusavyje kalbėjo, bus karas, bus karas, karas tikrai bus. Ir jie kalbėjo, matydami tuos ženklus, toje laikmečio epochoje, kas vyksta, kokie politiniai sprendimai, kokie ekonominiai sprendimai. Atrodo, kad visas jų laikotarpis buvo kažkoks persunktas, kažkokios tokios gilios nuojautos, kad tie dalykai negali baigtis geruoju, kad čia kažkas yra netvarkoj. Ir žmonės, aišku, buvo teisūs. Galbūt tai irgi tam tikrų būdų paruošė juos tam istoriniam įvykiui, kuris ištiko to metu žmonės. O kad mūsų laikmetis būtų persmelktas viešpaties atėjimo, jo antrojo sugrįžimo laukimu. O kad mes gyventumėm tikrai krikščionišką gyvenimą, tokį, kokį mokė mus gyventi Jėzus. O kad mes turėtumėm tą Marijos nuostatą, Marijos širdies nuostatą, skubiai keliauti. Ten, kur labiausiai manęs reikia, ten, kur galiu pasitarnauti, kur galiu parodyti savo širdį ir savo jautrumą. Viešpatie, dabar kreipiuosi į tave, prašau tavo pagalbos, prašau tavo malonės, tavo šventosios dvasios, taip, kaip ją buvo gavusi Elzbieta. Padėk man būti Marija, padėk man turėti tokią širdį, kaip ji turėjo. Jeigu nežiūrint savo amžiaus, esu dar tik kūdikis, pasnėme gyvenime, viešpatie, mokyk mane pažinti tavo žodžius, mokyk mane pažinti tavo raštus, mokyk mane melstis tavo rašto žodžiais, tavo psalmėmis ir visu tuo, kas yra užrašyta tavo žodyje. Mokyk mane gilintis į tavo valią, atpažinti, ko tu iš tikrųjų norėtum dėl šio pasaulio, dėl žmonijos, dėl konkrečios situacijos, kad ji būtų ne smugdanti, nepasibaiginti, nemirštanti ir vedanti į mirties kultūrą, bet kad visa būtų pajungta gyvenimui, gėriui ir grožiui bei tiesai. Viešpatie, Marijos pavyzdžių, mokyk mane širdies atvirumo, kad nesivadovaučiau iš ankstinėmis nuostatomis, kompleksais, stereotipais. Nes, kai pagalvoju, kas būtų atsitikę, jeigu Elzbieta būtų į Mariją žvelgusi su iš ankstinė nuostata? Ar jai būtų tapusi kupina šventosios dvasios? Ar jai būtų atpažinusi Marijoje jauną išganytojo mamą? Anaip tol ne. Arba atvirkščiai, jei Marija būtų vadovavusi kažkokiu susikurtu vaizdiniu, kaip ji būtų priėmusi tą Elzbietos laukimosi etapą. Taigi, viešpatie, prašau tos širdies atvirumo, minčių ir akių atvirumo, kad išlaikyčiau tikėjimą, jog tu Viešpatie visą darai naują, kad tu žvelgi kiekvieną kartą naujai į žmogų, naujai į įvykį, naujai į įvairius reiškinius ir kvietimus bendrystei, bendradarbiavimui, sprendimų radimui kartu su tavimi. Viešpatie, jeigu tu mane kviestum būti kaip Elzbieta, jos širdies nusistatymu, leis, kad pažinti daugelyje moterų tavo palaiminimą. Padėk man liudyti, kad jos yra palaimintos, kai geba bendrauti su tavim, išlaikyti tikėjimą sunkiose situacijose, kai geba melstis už savo pražuvusius vaikus, nuklydusius vaikus, kai geba aukotis ir kentėti. Padėk tavo vardu pranašauti, kad tos motinos būtų pakeltos iš nevilties, iš nepasitikėjimo, ir kad ta pranašystė plauktų ne iš mano širdies, bet iš tavo šventosios dvasios. Padėk skelbti kiekvienam tikinčiam ar tikinčiai, jog jis ar ji tikrai yra laimingi, įtikėję, tikrai laimingi, jau čia ir dabar, nes išsipildys, kas Viešpaties jiems pasakyta, bet reikia įtikėti, reikia pasitikėti Viešpačiu, leisti jam veikti. Dar kartą žvelgti į tekstą ir prašyti šventosios dvasios, kad leistų ir jį pamatyti kitomis akimis. Ir šiandienos pasaulį, kuris alksta šitos istorijos pasikartojimo kiekvieno mūsų širdyse. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiuose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelio iš džiaugsmo kūdikis mano įščiuose, laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta. Radijo klausytojai ir brangūs bičiuliai, dėkoju, kad buvote maldoje su manim šioje lekcijo divina valandėlėje ir kad buvote su Marija ir Elzbieta. Meldžiu jums gausios Dievo palaimos ir labai daug vilties, ypatingos vilties, kad Viešpats visą daro naują ir kad jo vilties išsipildymui mes esame nepaprastai brangus ir reikalingi. Turėkime Marijos širdį, turėkime Elzbietos širdį ir visų tų, kurie gyveno Viešpačiu. Su jumis buvau aš, sesuo Pranciška, dieviškosios Jėzaus širdies pranciškonė. Viešpats jus tegul palaimina. Garbė Jėzui Kristui. Thank you.
klausėtės valandėlės su šventuoju raštu, pavadintos Lekcijo Divina.
Бог, 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 Б Illuc enim pascenderum tribus te.